Jā, un šeit lapiņas arī
nu,
viss
nosalūst. Tieredz ir pumpuriņa augšā. Jā,
tas čaukst pilnīgi tās lapas.
Tas pirmā naktī, kā trāpītā.
Tā Dunikas pagasta bioloģiskās saimniecības šuķi īpašniece Laima Veidemena stāsta par savām aktinīdijām, ko sarunvalodā medz saukt arī par ziemeļu vai Latvijas kivī. Laima nopūšas, ka šogad ogas šim augam tā arī neieraudzīs.
Ogai vajadzētu būt līdzīgai kā kivī, tāds mazs zaļš bumbulīts. Un es arī tikai pirmoreiz gribēju redzēt.
Laima stāsta, ka pēdējās dienās laikapstākļi ir ļoti mainīgi. Gaisa temperatūras vārstījusies naktīs no mīnus 3 līdz mīnus 6 grādiem. Pēdējā nakts jau bijusi siltāka, līdz ar to ir cerība, ka viss, kas varēja nosalt, jau ir nosals.
Nakts uz sestdienu, jā, tā bija tiešām pat augstākā, to vispār liela daļa pat negaidīja, man liekas.
Jā, nu ko jūs novērot savā saimniecībā, jums tie auga viskaut kas apkārt arī vienkārši koki, ja, un meši ir riņķi.
Tur man ir maziņš valriekstiņš, kurš izdzīvojumā visu ziemu, viss bija kārtībā, un tajā rītā lapas nav. Tur pa vidu tāds maziņš ir, tas ir beigts. Papārdas, redz kādas brūnas skaistas palikušas, tās ir faktiski arī beigtas. Etiķu koki ir pussaluši, ozoli, te ir tādi jauni tie ir. Nosaluši, vīnoga te pie sienas ir izturējusi, katru nakti pa divu zariņu mazāk tikai paliekās.
Laima atceras, ka līdzīga situācija Dunikas pusē bijusi pirms aptuveni 10 gadiem, arī tad pavasara salnas nav saudzējušas dabu.
Jā, uznāca pavasarī pamatīgs sals, visi koki jau bija kārtīgi sakoplojuši, un visi lielie ozoli, visi lielie oši, brauc, kur grib, tie bija pliki koki, tie visi bija nosaluši. Nu, nākamā gadā viņa kaut kādā sāk no jauna, bet tajā gadā viņa visi lielie koki pat bija. Un kastanis neticām ir izturējis. Parasti kastaņa pirmie, kas nosalstiet, izturēja. Kviešu laukā ir vietām tādas melnas šķipsnas. Mums ir 15. aprīlī sēti vasaras kvieši. No tādām šķipsnām melnām var redzēt, ka tie, nu, tur ir... Nav tā, ka visi lauks pie zemes būtu, nē, bet ir no grāvja, acīm redzot, kāds lielāks sals uznāca, nu, tad tur jā, tie ir auz laukas tikko apskatīju. Tas ir tāds svaigi nāk laukā, tam nekas nekaiž. Ja mans lielais lauks nav nosalis, jā, tad jau tas ir labi, govs nav nosalis, cūks, talī nav nosalis, tad es ir kā tāds lielu uztraukumu, ja tur neredz.
Kādam citam zemniekam Dunikā gan auz lauks nosalis. Zemnieku saimniecības kļavas īpašnieks Laimonis Kļava novērojis, ka sals visticamāk nebūs saudzējis ar plūmes un ķiršas. Bet kas notiks ar auzu lauku, to varēs redzēt, kad uznāks lietus un paliks siltāks. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.